wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasaa bisha julaay waa 20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan guri xalay ku dumay magaalada muqdisho iyo sidii gurmadka loogu fidiyey dadkii ku hoosjiray burburka.
xalay abaarihii markay ahayd salaada cisha markii laga baxay kadib halkan waxaa ka dhacday dhismo saddex dabaqa kooban ama trebiana ah ayaa soo duntay, waxayna ka mid tahay dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada xamarweyne ku yaalay. dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sida annaga aan aaminsannahay roobkii faraha badnaa ee da-ay.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda fasahaadaha gobolka shabeellaha hoose.
webiga shabeelle magaab gooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay. waxaa laga yaabaa webiga inuu sanadihii lasoo dhaafay uu kasii jiray, laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn.
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xirfadda filim samaynta soomaalida ee xilligan.
waxaa weeye horta in soomaalida aan ka xaqab tirno midan aha in keliyata ajnabi ay sameeyaan filmo fiican, soomaalida naftigeeda ay samayn karaan filmo wanaagsan. midda kale waxaa weeye in annaga hadda aan jiilka soo socda waddo u furno, laakiin waxaasoo dhan waxay imaanayaan haddii aan soomaalida taageerada aan u baahannahay aan ka helno.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
madaxweynihii muddada soo xukumaya dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa la filayaa maanta in ay maxkamadiisa ka bilaabato caasimada khartuum. waxaa loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee uu markii ugu horreysay xukunka ku yimid 30 sano ka badan ka hor. madaxweynahan ayaa hore waxaa xukunka looga eriyay sanadkii hore kadib bannaanbaxyo waddankaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto musuq maasuq. al bashiir oo hadda ah 76 sano jir iyo 16 qof oo kale ayaa waxaa loo haystaa doorkoodii afgembigii militari ee waddankaasi ka dhacay sanadkii 1989 oo ay awoodda kula wareegeen. maxkamadeyntana waxay timid xilli ay dowladda ku meelgaarka ee suudaan ay samaynayso isbedello ujeedkoodu yahay in ay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ku dhawaad 300,000 oo qof ayaa waddankaasi colaado kala duwan ugu dhintay, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa gaaray heshiis horraanta talaadada maanta ah, kaasoo ku kacaya in ka badan 2 trillion oo loogu talagalay samatabixinta dhaqaalaha ee xanuunka coronavirus uu keenay. heshiiskani ayaa yimid kadib wadaxaajood qaatay muddo 4 cisho ah, waxaana heshiiskan uu ahaa mid lama filaan ah maadaama xubnaha midooda yurub ay isku diideen qaabka lacagtaasi loo qoondeynayo iyo sida loo bixinayo, waxaana xubnaha midooda yurub ay doonayeen in siyaabo kala duwan loo isticmaalo lacagtaasi iyadoo lagu lamaaninayo sharciyo adag oo xadidaya qaabka isticmaalka lacagtan. madaxweynaha golaha yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay soo gabagabowga wadahadalladan isagoo bartiisa Twitterka kusoo qoray hal erey oo ahaa heshiis. wadamada midooda yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus ugu dhintay 135,000 oo qof, haba ugu sii daraadan wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo Spain. talaal laga hortagaya xanuunka COVID-19 oo ay farsameeyeen saynisyahanna ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka. natiijada talaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in talaalkan oo ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saar ee lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford oo markaasi tijaabiyey difaaca qofka iyo in uu samayn karo inuu iska xakameeyo xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda mid guuleysanaya. tijaabadan oo ahayd wejigii labaad ee jaamacadda Oxford ay sameynayso ayaan lagu eegin in talaalkani uu qofka ka difaaci karo fayraska COVID-19 ee uu keeno coronavirus iyo in kale hayeesho. waxaa la filayaa in su-aashaasi jawaabteeda lagu xusi doono tijaabada wejiga saddexaad ee talaalkan oo haatan la bilaabay. مشرح مدحوينها الحزب الديمقراطي جو بايدن أي تلادة مانتا صوبان لغاية قرشيال دنك لقالها أو ديرادة كساريو دادك حيوك ستادة حلو كجر أولوليه دور شدوه حاتن كهر سنتحي بقول ما المود حلقة أي دادك كلا دوران دونان إساقية مدحوينة دونال ترام أولولها بايدن أي شيغي إنو هوستا كحريق الدونو قرشيه سو كلس الدونو عدود دريال كعافمات كإقرنغ كوي اللباتنات كاسيو قيب كأه قرشيه سلام مقع بحي ستي عن ديبو قلس ku aadan naqaalaha raayi ururin dhawaan la sameeyay ayaa muujinaysa in Biden uu ka horeeyo Trump raayi ururintan oo ay ka mid yihiin kuwa ay sameeyay wakaaladda wararka ee Reuters iyo Ipsos isla markaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaanka shan ayaa muujinaya in Biden uu 110% ka horeeyo Trump musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa faahfaahin doona qorshayaal dhowr oo uu rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha isagoo Trumpna ku dhaleeceeyay sida uu uga falceliyay xanuunka coronavirus isla markaana uu u wajahay dhaqaalaha
وركي دونيدا أيها انتاس كولان أو غيرين آخر نسي فلسطين أحمد إيمان
galabo raaxsan degaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay dhisme xalay ta soo dumay oo ku yaalay degmada Xamarweyne hal qof oo meeyda ayaa laga soo hoos saaray burburka dhismahaasi waxana la badbaadiyay dadka intoodii badnay warbixintan oo faahfaahsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
waxa uu hadda isma qadiimi ah oo kamid ah guriyaha ku yaala degmada Xamarweyne waxa uu ka koobnaa saddex dabaq wuxuuna ku soo dumay dadkii deegaansanayay inta badan waa la soo badbaadiyay dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka midkiis halkaas laga helay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho maamulka degmada Xamarweyne dadka deegaanka ayaana xalay waqti badan geliyay sidii guud ahaan dadka looga soo samatay duxan lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdul Qadir Maxamed Cabdul Qadir ayaa u sheegay VOA in gurmad dheer kadib lagu guuleystay dhammaan dadkii laga soo badbaadiyay dhismaha ku go'doonsanaa marka laga reebo hal qof oo meeskiisa madnaba la helay
ala abaarihi markii ahayd salaad cisha markii laga baxay kadib halkan waxa ka dhacday dhismo saddex dabaqad kooban ama tribyana ah ayaa soo dhintay waxayna ka mid tahay dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada Xamarweyne ku yaalay dhismahaasina waxa dumitaankaasna u keenay sida anaga aan aaminsanahay roobkii faraha badnaa ee da'ay waa guriga ayaa dhuuqay markaa wuxuu sababay dhowr roob fara badanaa ku da'ay asigoo qadiimi ahna wuxuu sameeyey markaa roobkii wuu cishtay kadibna wuxuu sababay in dabaqyadii ay wada dumeen saddexdaba waa wada dumeen dadka hadda ilaa hadda aan hayno saakee ujeedo oo aan xaqiijinayna cagafta ay ka shaqaynayso waxaan tirakoob ku haynaa ilaa iyo 16 qof inaa meeshaasi aan ka badbaadinay dadka qaarna waa dhaawac fudud hal qof marka laga reebo oo xoogaa dhaawaciisa aanu aragnay asiga gudaha aan ka soo bixinay inta kale laakiin dhaawacooda aad u fiican yahay socon kara dhaawacooda ku socday ahaayeen
mid ka mid a dadka guriga deganaa laakiin ka soo baxa koor intuusan dhismuhu dumin ayaa la hadashay VOA iyadoo xustay in qof banaanka jooga u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha inuu dumi rabo sidaas inay kaa soo baxday guriga koor intuusan dumin
nana iska fiirsahay yar walaalkay oo abtigay dhaleec i wacay mar inuu yiri sarta ka bax uu yiri caray keentay dhagaxay keentay ka deg isla markii in shareec iyo waxa tan soo qaadan nuko qaabana soo qabato guri hoosa imaanay gurigii hoos annagoo galowna madaxa ingiliyoon waa timid adeer dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooya ma ka baxdiin waa dhaheen annagana waxa waaye hanta oon garig isku fureysana ma haysanin guri kale ijaareyna ma dhihi karin gurigana wax ku leenahay dhaxaltoon ilmiheyga aabahooda leh
degmada Xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka socod weyn ee dhaca gobolka Banaadir gaar ahaan dhanka xeebta waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa waana sababta dadka ruqadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaas ay burburaan maadaama aysan helin dayactir muddo dheer Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
khasaaraha dadku ay u geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa weli sii kordhaysa deegaano ku yaala gobolka shabeellada hoose waxaana weli kor u sii kacaya heerka biyaha mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad degdeg ah in loo fidiyo dadka mukhtaar maxamed cabtoosha ayaa warbixintan noo soo diray
xaafado hor leh ayuu ku soo fatahay wabiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay ku soo warramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen إلا أفر حافظات دقمد أفقوية كميدا قواسي أو دادكي دقناء باللابين إني كبرك عان يوسف عبد القادر كولو أو كميدا دادك دقن دقمد أفقوية أياشا قيباتو حوق لإني كوهيان بياها فتايا قواسي أو ساعد والبقالة يبو يري حافظ عصب
كله ولا مسيح ومسيح ده الجلالة كويت على ما يسره ده بنا بركة بنا معنا ديال بنا وكتير معنا ديال زائد وين لما دوم ولا راحوا هاي عفدي نوات وجرت الحمد لله نقول إن شاء الله ما تعلقين
مركز حلقة أو كلام حق كان إنه وبيجوا فتاد وصوصا من ما دام الرب بدنا
معنا وقت جان معنا وحالة ده حلقة حلقة دم الهواية وبيجنا معنا وقت صدرنا هذا هذا غير دم الهواية اللي بعد شو اللي بعد هذا كوان دي أو
نبدون محمد حسن مهدي أمريكو أو يسوون كمدة وحجرت كدقمدة أفجوي أياشة جيب بركة حوج له إنه قبل لو دقمدة أفجوي تاسي أو كذا لطيف بيري فتهاد وحيل كان سمينة يوبيك شبع لا
مرض مرض أنا إن خبرت لكن ثم ما أنت بعده أمس أو آبي آبي بير أو إلا هذا بيا وخبر الله مال عن جاري جيرين يعني على هذا أنت تعلم ولا نم يستحيل الواقع بضع يا كدر تبي جانك يبي يسقوك فتحي أو ما أنت أو إلى هذا نقص أبو هذا نوع نصي ده روب كان أو ما نم بعك جوتين دقيقة دقيقة بوجود دعاية دكتي مجال دم دم اللي تجاه الطور عفد أصب أنت أصدق خاصة بالدجاج الخاص ده بوري تما ولا يكلك
وقرت ما كخسارها هذا فتح ده يجي سنة ينكلت
والله عاري وبحر وين تعي جريال بدن ورت جري دبلوغ الله وما يومان تو رج بدن لقي أنا ملا مد أفر بلاد وبيان هذا كم غناي مرت لواض وهذا بطول الله بواي وح هذا دم على جلي مجرى دكتنا عاري ودي بعدي سنين إلى أربع وعشرة كده كارو
dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegeen in wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii la soo dhaafay Ahmed Cali Nuur oo loo yaqaan AC oo ka mid ah gudiga gurmadka fatahaada degmada Afgooye ayaa VOA u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan isla markaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir
wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye ahmara bartameeda ee waa qasaari ugu weyn tan kuntan iyo kuntan ee boqol salaasheen isbeedii derbi balanti ee dhibaatada ay gaartay waxa laga yaabaa wabiga inuu sanadkii la soo dhaafay uu ka tagay jir laakiin baaxadda fatahaada heerkan ma gaarsiisnayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toos ah biyaha u gaareen xaafadaha ee ay tiray ee kasoo bilaaw tuulooyinka Afgooye waa magaalo ama degmada tuulooyinka aad u badan ilaa 300 ka badan tuulo leh marka laga imaado Jambaluun iyo Balow iyo Afgooye magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha ay tiraa iyo maxay ahay too daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baabacay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee Kuwaitka iyo iskoolaadkii ku heerarsan iskoolka Kuwaitka oo hadda Al-Qasim la dhahay intaba biyo qaadeen oo looma dhaban karo sidaas la mid ah xaafadaha Raqayl oo gudaha sii gaari Dalcada Baalguri in xaafada Damaley intaba waa laga qaxay ilaa 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee afarta ama saddexda ah ee degmada Afgooye 22 Oktoobar ee Dhaxtuur u kala qaybsamaan gabi ahaanba xaafadaha ku tirsan waa laga qaxay waxaa jira isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee Afgooyada sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maray ilaa isbitaalkii weynaa iyadana ahaa isbitaalka kaliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqeynayo isagana guud ahaan qaybtii wabiga xigtaydan ee biyo soo galeen marka waxaa dareemaysa isku socodkii uu baabay dadkii qoysaskii wili barakaci uu jira biyihii maalin maalin ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahaa fataadii ugu weyneyd oo xaafad cusub
xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada Afgooye ayaa muujiyay inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyay degmada Afgooye iyo khasaaraha sii kordhay ee fatahaadaasi ka dhashay xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada Afgooye kuwaasoo u baahan buu yiri gurma degdeg ah
degmada Afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan marka aruurtii ayaa maaragtay ku baabacday waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo aahayn waa 1500 qoys hadda intaan xubno. Runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda warwar gaadhsiinay hay-adda gargaarka waa la hadana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaadhsiinay, dowladda koonfur galbeedna waa gaadhsiinay. Marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la-aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka u sheegnay. Marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooy wuxuu kaloo cadeeyey haddii aan si wada jir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda Afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu samaynayo wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee Afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada Afgooye oo u dhexmara wabiga Shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu samaynayo wabiga, waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixinay maanta ka soo saartay xaaladda nololeed ee dadka barakacayaasha. Waxa ay ku sheegtay in xulaado, abaaro, daadad iyo ayashi ku habsaday meelaha qaar ay weli barakacinayaan dad badan oo Soomaaliya. Warbixintan Amnesty International soo saartay waxay noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dagaalada aan joogsiga lahayn, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqda, iyo ayax daran oo soo weeraray muddo 25 sano ay dad badan oo Soomaaliya ku qasbeen inay guryahooda ka cararaan, isla markaana ay taasi u horseeday inay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka COVID-19 ee dadka dalka gudihiisa ku barakacay. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in 19-kii bisha July la xaqiijiyey 3,119 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19, kuwaasoo kala badh dadkaasi ay joogaan gobolka Banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku. Gobol kale oo Muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa 500 oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo ku kala daadsan ilaa 700 oo deegaan, iyagoo oo la hirdamaya barakac xooggan iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku filayn xilli uu waajahayo xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Mar laga hadlayo dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la wareystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku xadidan yahay, islamarkaana aanu xeryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baaro xanuunka COVID-19. Mar xagga nolosha laga hadlayay ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo la mid ah dadka saboolka ah ee Muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelaya shaqo dadban, hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka COVID-19 ay kordhiyeen shaqo la'aantooda, isla markaana aanay awoodin inay helaan adeega aasaasiga ah sida inay iibsadaan biyo. Haweeney lagu magacaabo Faadimo Bashiir oo ka mid ah dadkan isla markaana haysata 8 caruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kala soo bixi jirtay inay magaalada Muqdisho dadka dharka uu soo maydho, hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunkan COVID-19 ay dadku ka cabsanayaan, isla markaana aanay ogolaanaynin inay guryahooda galaan, haatana ay tahay inay lacag amaato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto. Xilli ay buuxaan meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meelo ka yagleeshaan dhul ay dad gaar u leeyihiin, kuwaasoo iyagana si joogto ah loogu qasbo inay ka barakacaan. Waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hoggaanka xerada kaxdu ay sheegeen in 222 qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbo inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii Abriil ee sanadkan.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbaha dhowaan ka laabtay ayaa geeska Afrika ka bilaabay dadaallo ay ku soo bandhigayaan aflaam ka turjumaysa nolosha iyo dhaqanka Soomaalida, kuwaas oo loo jirayo hab casri ah. Arrintan ayaa la sheegay dhalinyaradu inay u gol leeyihiin sidii ay u soo saari lahaayeen aflaam sida nooca kuwa Hollywoodka lagu soo saaro qaraha oo ay Soomaalidu soo bandhigayaan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayay Khadar Maxamed Xareed.
dhalinyaradan oo isugu jira kuwa qurbaha dhawaan ka soo laabtay iyo kuwa ku nool geeska Afrika ayaa sheegaya in ujeedada ay kala yihiin sameynta aflaantan ay ku hawlan yihiin ay ugu gol leeyihiin sidii loo heli lahaa aflaan ka turjumaya sheekooyinka iyo dhaqanka Soomaalida kuwaas oo ay jilayaan soona saarayaan Soomaalida aqoonta iyo xirfada u leh sameynta filimada arintaas oo meesha ka saari karta in dad kale oo ajnabi ah ay soo bandhigaan sheekooyinka Soomaalida Ahmed Farah waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qurbaha dib uga soo laabatay ee hadda geeska Afrika ka wada dadaalada soo saarista aflaan tayo ahaan la mid ah sida kuwa kale ee caalamka
waxa weeye horta in Soomaalida ka xaqabtirno midan aha in kaliya ajnabi ay sameeyaan filmo fiican Soomaalida naftigeeda ay sameeyaan kara filmo wanaagsan mid kale waxa weeye in annaka hata aan jiilka soo socda wada u furno laakiin waxa soo dhan waxa imaanayaan hadii aan Soomaalida taageerada aan u baahanahay aan ka helno maxaa yeelay dadkii naga horeeyay xool iyo maal ayay galiyeen inay sameeyaan filmo fiican taageerada laakiin la rabay Soomaalida kama isan helin waxay keentay taas in marka ay wixii meel iska dhigaan oo aysan dib ugu noqonin 12 sano kadib anaga hadda isku dayaan sameeyna oo dadka naga galay ay ku tilmaameen qariska tuur weena tahay qariska tuur maxaa yeelay hadii taageerada u baahanin Soomaalida ay iman weyso waxa dhacays anaga raftigaa inaan ka seexano taa marka waxay keenaysaa jiilka dhexe ka dambeeya ayakana inay koob ka soo bilaabaan
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo si iskooda isku abaabulay ayaa muddadii burburka kaalin weyn ka soo qaadanayay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen riwaayadaha ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida walow qaar ka mid ah dhalinyaradaasi dadaaladii ay muddada badan soo wadeen ay markii dambe kala kulmeen niyad jab soo wajahay wax soo saarkoodii taasoo sababtay inay istaagaan qaar ka mid ah soo saaristii riwaayadaha ee dhalinyarada Abdimalik Istaaq 15 sano ka hor ayuu soo saaray riwaayadii la magac baxday Cali iyo Awrala balse waxaa niyad jab weyn oo sababay inay istaagaan hawlahoodii dhanka wax soo saarka filimada ay kala kulmeen bulshada Soomaalida oo ay sheegayaan inay ka waayeen taageeradii ay uga baahnaayeen
filimkii Cali Awrala hadda waxa ka soo wareegtay baan u maleynayaa 14-15 sano ka hor bay ahayd marka maxaa la dhigi jiray filim wuxuu ahaa raantii qarash badan aan gelinay oo la dhigi karo wixii lacag sayda ahayd oo maartii aan sanado badan meel dhiganay ayaan galiyay marka saas oo tahay markaan soo bandhignay dadkii way ka heleen waxaan geeyay 5 qaaradood aad ayay dadkii u soo dhaweeyeen laakiin se maxaa dhici jiray dadka Soomaalida ma taageeraan maxaa dhici jiray aflaanta wadankooda waxay ka jecel yihiin filmada kale oo maxay ahayd Hindiga Ameerikaanka yacni bulsho ahaan oo dhan waxaan ka faanaa dhaqanka iyaga waxa la wixii maartay Soomaali ku abtirsanayo kale marka taasna waxay nagu dhalisay niyad jab yacni qarashkii aan gelinay waqtigii aan gelinay laba sanad diyaarinayay ani kaliya ma ahayn dad aad u tiro badan marka markii maxaa dhici jiray filmkan uu soo bandhignay way ka heleen oo filmku maxaa dhici jiray sida aan xogta ku helayno laakiin sam hadii jiray ma aysan support kareen ama maartay taageeradii aan filinay kama aan helin
marka laga hadlayo riwaayadaha iyo aflaanta Soomaalida waxa aad loogu xasuustaa golihii murtida iyo madadaalada ee qaranka Soomaaliya taasoo muddo ku siman 7 sano aan shaqeynin Abwaan Saciid Nuur Jinni Ishumi oo hore uga mid ahaan jiray jilayaashii golaha murtida iyo madadaalada ee Soomaaliya ayaa sheegaya in sameynta aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad muhiim ugu tahay bulshada Soomaalida
waxay muhiimad u lahayd filimada ama dhaqanka qaadistiisa sidaadu anaga qarankeenu waxa uu lahayd wakaaladda filimada ayaa leen warfaafinteena ma garatay golaha murtidana haddii waxay noo ahayd saldhiggii fanka oo kooxaha fanaaniinta qaranka dhan yay wax ku dhigi jireen marka annaga riwaayado dhigi jirnay riwaayado yaan dhigi jirno filimada waxaa marmarka waxaa jira filimo oo yacni sida sayidkii iyo waxaa sii filimo laga dhigay waa jiri jirtay laakiin inta badan filimada aan dhigno waxay ahaayeen riwaayadihii oo yacni golaha murtida yacni ku caan baxay oo saddex ilaa iyo saddex bilood la dhigi jiray riwaayad qaarkeed
haddaba taageero nooce ah ayay dhalinyaradan ku howlan soo saarista aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalida ayay uga baahan yihiin bulshada Soomaalida waa kan mar kale عبد المالك إساق.
وحلو بهاي هي هدي أركيد وضبط فيلم صوصارة ماها وحات تاجرة بلشدة. سألوا حصل قالن كرتا نيجيريا وحبضا علي عورلا مركز من نقدر بيس حقيقة. تي أهانا محلي تري برجاس عن سلينها مارتي وان كتير فعلا. مركز نيجيريا كوحات بورجريا أم وحات تاجرة بلشدة دي. أنا جي سومالي ده محلي تري بلشدة ما تاجرتهم. marka ana sidoo kale hindida wasaa su kala weeye een marka taasa waxaan u kala tiinaa film dhan oo maarta aan kani jabnaba
dhalinyarada Soomaalida oo adeegsanaya mihinada kala duwan ayaa sanadihii la soo dhaafay xoog saarayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka iyo dib u dhiska dhanka maskaxda bulshada Soomaalida oo muddo ku sinnaan 30 sano burbursana Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
kasiya digistiyal nagala socotaan waa VOA Washington galab wanaagsan baan idin leenahay goordho waxay idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horeysa warkii dunida oo rogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iman
madaxweynihii muddada soo xukumeeyay dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir ayaa la filayaa maanta in ay maxkamadiisa ka bilaabato caasimadda Khartoum waxaa loo heystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii military ee uu markii ugu horeeyay xukunka ku yimid 30 sano ka badan ka hor madaxweynahan ayaa hore waxaa xukunka looga eriyay sanadkii hore kadib barnaamij baxay wadankaasi ka bilowday waxaana uu hadda xabsiga ku jira sanadkii labaad isagoo loo heysto musuqmaasuq Al-Bashir oo hadda ah 76 sano jir iyo 16 qof oo kale ayaa waxaa loo heystaa doorkoodii afgembigii military ee waddankaasi ka dhacay sanadkii 1989kii oo ay awoodda kula wareegeen maxkamadeyntana waxay timid xilli ay dawladda ku meel gaarka ah ee Suudaan ay sameeyso isbeddel ujeedkoodu yahay in ay ku hesho kalsoonida beesha caalamka ku dhawaad 300 oo kun oo qof ayaa waddankaasi colaado kala duwan ugu dhintay halka malaayiin kalena ay ku barakaceen hogamiyasha midowga Yurub ayaa gaaray heshiis oo raanta talaadada maanta kaasoo ku kacay in ka badan 2 trillion oo loogu talagalay samatabixinta dhaqaalaha ee xanuunka coronavirus uu keenay heshiiskan ayaa yimid kadib wada xaajood qaatay muddo 4 cisho ah waxana heshiiskan uu ahaa mid lama filaan ah maadaama xubnaha midowga Yurub ay isku diideen qaabka lacagtaasi loo qoondeeyo iyo sida loo bixinayo talaalayga hortagaya xanuunka COVID-19 oo ay farsameeyeen saynisyahanka ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horeysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka natiijada talaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in talaalkan ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saarta ee lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford oo markaasii tijaabiyay difaaca qofka iyo in uu sameyn karo inuu iska xakameeyo xanuunka COVID-19 ayaa hadda muuqda mid guuleysanaya musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa talaadada maanta soo bandhigay qorshayaal dhanka dhaqaalaha oo diirada ku saarayo dadka xogsatada ah xilli uu ku jiro ololihii doorashada oo ay haatan ka harsan tahay 100 maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono cududa daryeelka caafimaadka ee qarniga 21aad
soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxay idin la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhigistay kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyadoo sanad dugsiyeedka dalka Mareykanka ee 2020 ay muddo bil ku siman ka dhiman tahay ayaa waxa sare u sii kacay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dilaya xanuunka COVID-19 arrintan ayaa hay'adda waxbarashada meel adag dhigtay waxa dood adag ka taagan tahay hanaankii ardayda wax loo bari lahaa hadaba inta aanan gelin jaamacadaha balan horta eegno dugsiyada waxbarashada hoose waa kan Maxamed Saalax Sheikh Khalif oo baraka jaamacadda Ohio State kana mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe midnimo ee magaalada Columbus ee gobolkaasi waxaa markii hore ka hadlaya dood ay gudoomiyaha gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ka yeesheen sidii hawsha loo fulin lahaa.
Haqiiqatan gobolka sultan la socota waa gobol aad u weyn oo ilaa 2011 iyo 2012 dhowr 20 milyan qof ku nool yihiin, ilaa iyo ay leeyihiin over 600 school districts bay leeyihiin. Matalan hadaan tusaale kaa soo qaado, meesha anaga aan deganahay Soomaalida aad ugu badan tahay Columbus City Schools la yidhaahdo, waxaa aado ilaa iyo dhowr 10 ku nool cunug aada, marka imagine 600 oo iskuulinta aasa bal imagine tirabadnidooda. Marka doodaas dheer kadib sandheerow dadka waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan iskuulu xukumaan waxaa lagu soo gabagabeeyay ka codsadeen waxay ka codsadeen ninkan gudoomiyaha gobolka ah, waxay ka codsadeen runtii in uu siiyo flexibility oo ah ikhtiyaar ama option dadkii la siiyo. Waayo walaal, iskuulada aan kuu sheego 600 iyo ka badan leh ee iskuul istrategiga ee iskuul walba hay gooni ayuu leeyahay oo dadkii sidii la rabay amarka inta la siiyo isagu wuxuu fulin karayaa. Marka waxaa layaba qofka basaa garanaya baahida cidda uu adeega ee sada durusooda garanayo, waxaana siistaa waxa loo yaqaana flexibility oo ah ikhtiyaar iyo option. Marka nin aad u fiican buu ahaa runtii, arrintan wuxuu siiyey uga tegay isaga wuxuu la yimaado waxa loo yaqaana guidelines iskuul aan iskuul waxaan ka doonayaa si ilmihii ay safety wax ku helaan xagga caafimaadkoodii waxoodii waxaan baan doonayaa. Laakiin sidaad u furaysiin iyo qaabka loo furayo, wuxuu yihi waxaan arrinta uga tegayaa iskuulada localka iyagu ayaga dadka u adeegaan garanaya arrinta uga tegaya.
Waan gartay. Marka maxaa go-aan lagu gaaray kulankii gudoomiyaha gudoonada waxbarashada wasaaradda caafimaadka ama dhakhaatiirtii, maxaa sida ugu wanaagsan inay tahay isla garta?
Runtii qolinka wasaaradda caafimaadka iyagu ra'yi aad u qurdan bay lahaayeen oo waxay marwalba ka doodayeen sal la socoto ilmaha guryaha lagu hayay, waalidiin badan arrinta aada uga cabanayeen. Marka xanuunkan hadda waddanka yimid ee ku dhacay COVID-19 kasakow caruurtii dadkii guryaha ku celiyay, haddana mashaakil nafsiya fara badan baa jiro, aad u fara badan. Marka dhakhaatiirta iyagu waxay ku doodayeen mar walba in iskuulla dib loo soo celiyo ilmaha u fiicanta, waxay ku doodayeen waxay lahaa ilmaha ummadda iskuulka uguma andirno oqura inay bartaan xisaab iyo magaranaysa english iyo mawaadi kale caadiga cilmiga ah, walaakin masha waxay ka bartaan oo maasa loogu diraa inay ilmihii ku bartaan waxaa loo yaqaana social skills-ka, waxaa loo yaqaana emotions-ka iyo mataqaataa problem solving-ka. Ee un qofkii xataa iskuulka aan u aadin oo qura xisaab bas aan u aadin iyo waxbarasho u aadin ee arrimo kale ka baranayo
xirfadihii kale nolosha iyo
nolosha garanaysa ay arrinta ahayd tina waa lagu guuleystay. Marka waxyaabihii ugu muhiimsan marka waxaa kamid ah mar haddiiba gudoomiyihii gobolka isagu uu la yimid guidelineka gulabiyo saamxore uu yidhi ayaa dadkii hoose gudoonadii hoose waxay iskuulladii madaxdoodii iyo waxaa la yidhi adinku baahidiina qabrubaadaa garanaya dee baahidaadii. Marka waxaa dhacday sidan, marka iskuulladu way fara badan yihiin, intaasoo 1,000 qof meesha aado. Marka Soomaalida iskuulladay u badan yihiin matalan oo kalento siyaaba kala duwan baa looga jawaabay. Innagu waxaan arday iskuulka waxaan hoobinnimo waxaan aad ugu sacyeeyey oo runtii aad ugu dadaalayay ilmaha Soomaalida sandheero wada ogsoon tahayo. Markii uu dhacay hadda dhibaatadan dhacday bishii Maarj sanadka soo dhaafay iskuulka waxa ka samaa bilood, waxaa badan baan ka baranay. Waxaan ka baranay waalidiinteena isku aad uma yaqaanaan, technology-ga aad uma yaqaanaan, ilmihiina waxaan wax ku cusbaa maba jirin, qaarna maba haysina access ma hayba computer asmaleeba iyo maxay magaca internet. Dhibaatooyin badan baa markana soo gaaray. Waxaan ku doodaynay markii inagu waxaan nahay dadkan magaraysa loo yaqaana people of color ama hadda soo galo qaxootiga oo maartay dhibkooda badan yahay. Marka waxaan ku doodaynay anagu waxaan kama bixi karno oo dan badan maxayba uguma jirtaa xilligan la joogo. Waxaan rabnaa iskuulkii ilmihii in intii la awoodi karay ay yimaadaan aldiisa laga dhiga 5 days a week laga dhiga, laakiin saacadihii la yareeyo oo cunugii maadaama aanu jikadii aadi karin cunto kusoo cuni karin banaankii aadi karaynin oo inta uu fadhiyo oo qalab sare wejigiisi iyo maarta wixii maarta lagu xidhayo in maxaa magacdi mawaada asaasiga la siiyo, laakiin waqtigii lasoo gaabiyo 5 days a week uu xiro. Iskuulada qaarna waxay qaateen 2 days online iyo 2 days waxay qaateen investor bay qaateen, qaar kale oo ayagu lacag le waxay qaateen ba 3 days ay qaateen online ilaa maalmada waxay qaateen suuqa la imaanayo. Marka baahidu marka way ballaaran tahay, marnaba ma jiro ilaa iyo hadda lama hayo iskuul yiri 5 maalin balmaha u jiraya, haddii uu jirana saacadaha lasoo gaabinaya, laakiin waxay ku badan yihiin badankooda optionkiiba ikhtiyaar baa la waxay ilmihiin in loo arkay inay iskuulka yimaadaan physically ay macalinkii ardayda la tacaamulaan 2 maalin, qaarna 3 maalin bay qaateen, qaarna waxay qaateen 5 maalin bay qaateen saacadaha lasoo yiray. Marka siyaabo fara badan ayaa loo akmalad geliyay ardaydii, maasha allah arrin aada fiican buu waxayda faraxnayd wilina arrimihidaad kuu socdaa, laakiin waxaad ogaataan sandheero waxaad ogaataa waxaa hadda aan ka hadlaynaa magaranaysa un ra'yi imanka gobolka uu ku soo badanay cudurkii markii ishaan ku hayna si gool ah yana u hayna ilaa iyo toban waxa dhici doono bisha September bilowgeeda ama dhamaadka bisha August isku dhufur doono yana isku ku hayna waxa dhici doono insha Allah isagu isku hayna
jaamacadaha ayaa iyaguna qaatay hanaan oo ka dugsiyada waxbarashada hoose waa kan Dr. Ismaaciil Bilaa Xasan wax ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota
marka hore waa maadsantahay jaamacadahan hadda Mareykanka waxay isugu jiraan laba qaybood ayay u kala baxeen marka waa kuwa macnaha go'aansaday sida ay koorsooyinka ay ku bixin lahaayeen marka la gaaro bishan August semesterka bilaabanayo oo gaarayo ilaa iyo December iyo maxalada ay kuwa aan weli go'aansanin qaabkii ay ku bixin lahaayeen marka labadaas ay u kala baxeen markaan hoos sii dego marka oo aan kuwa go'aansaday qaabka semesterka deerta ama foolka bilaabanaya koorsooyinka bixinaya waxaan eegay daraasaad ku saabsan kun colleges iyo jaamacadood oo ku yaala Mareykanka oo maalmo ka hor la sameeyey iyadoo la eegayo qaabka koorsooyinka ay ku bixin doonaan semesterka Augustiga bilaabanayo daraasadaas waxay sheegaysaa 65% klaasyada waxaa lagu bixin doonaa campuska lagu bixin doonaa ama jaamacadda ayaa lagu bixin doonaa 4% waxay ardada klaasyada ku qaadan doonaan qaab online ah iyo qaab oo macnaha kaas ay imaanayaan 8% waxay ku qaadan doonaan online marka tirada percentage-ka ama boqolleyda online-ka waa yartahay 8% online ay lagu bixin doonaa koorsooyinka halka 65% koorsooyinka lagu bixin doono in class ama in person waxay dhahaan
waan gartay waxaa la sheegay in ardayda maadooyinka cilmiga ah dhiganaya sida caafimaadka iyo kuwaas ina looga maarmay in shaybaadhka ay yimaadaan oo ay tijaabooyinkii u sameeyaan loogu talagalay halka ardayda kale dhinaca theory-ga ama nadariga ah iyagu ay online ku qaadan karaan haddii bal tusaale ahaan adiga maadada aad dhigtid aad noo sheegtid iyo sida ardaydaadu ay u ekaanayaan marka la gaaro xilli ama sana dugsiga kusoo socda
ayga maadooyinka aan dhigo waa maadooyin la xiriira computer science ama IT la xiriira weeye waxaana ka mid ah software design model maada ay dhahaan waxaa kale oo aan dhigaa software engineering and capstone taas waa guud ahaan waxyaabaha aan semesterkan soo socda aan dhigi doona marka maadooyinkayga badanaa maadooyinkayga waxay noqon doonaan online bixin doonaa si taas aan macnaha u sameeyana waxaan horey uga qeyb qaatay ama aan ka qeyb galay tababar oo iga caawinaysa qaabkii macnaha koorsooyinka online lagu bixin lahaa waayo markii qofka ama koorsiga macnaha markii lagu dhigaayo classka gudihiisa waa ka duwan yahay markii macnaha koorsiga la rabo in lagu dhigo online ama internetka lagu dhigo waa wax kala duwan waxaa la rabaa online markii laga dhigaayo in la suurageliyo maxaa la dhahay ardadii inay ay doodii ka qayb qaataan maxaa la dhahay in macnaha wax la isweydaarsan karo in ardadii ay macnaha ka qayb qaadan karaan waxyaabaha learning discussion-ka iyo doodaha iyo waxyaabaha socda marka waxay u baahan tahay in la abuuro online community waxa la dhahay bulsho macnaha online ah in la abuuro
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay hannaanka ardayda Mareykanka wax loo barayo iyadoo xanuunka COVID-19 uu aad sare ugu sii kacayo taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystiraynay ka tegiya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay wariyahayaga yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha dhinaca dastuurka ku saabsan ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ka socda duusamareeb xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed galmudug ayaynu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban iyo rajada dadka soomaaliyeed ay ka qabaan in heshiis iyo waxyaabo laysku raacsanyay ay ka soo baxaan kadib khilaaf ku dhexeeyay dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada madaxdeeda oo aan weli la xalinin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo maxamed maxamuud cali sow oo ka faalooda arrimaha soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed ibraahim guuleed
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waan ku dhowahay yaasiin horta waxa ka socdo magaalada dhuusamcayn caasimada gobolka galmudug dhuusamareeb waa arrin wanaagsan oo u baahan bogaadin mar haddii ay meeshaasi iskugu imaadeen dadkii maaragtay ka talinayay inta badan masiirka ummadda soomaaliyeed waxaana rajaynayaa in ay ka soo bixi doonaan arrimo miradhal ah oo anfici doono dhammaan ummadda soomaaliyeed guulna inuu kusoo dhamaada ayaan rajaynayaa waxaa markii arrin geesinimo ah in madaxweynihii iyo xukuumaddiisii ay aqbaleen gogoshii iyo dib mar labaad ay u fidiyeen nimankii diiday inay ka soo qayb galaan gogoshiisii taasna waxaan isleeyahay waa biseel siyaasadeed oo la gaaray
markana waa maxamed maxamuud cali sow
bismi illaahi ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxa weeye dhuusamareeb waxa ka socdaahi lama odhan karo shir oo hadda ummadda soomaaliyeed ay wax wanaaga ka sugayso kaliya uu ninbaa mashruuc uu samaystay oo maaragtay beer haddii aad waraabsato oo markaas uu kuu soo go'i rabto waa markaad booqato waa lagu farxaan boogta oo macnaheeduna ay tahay wixii dhuusamareeb ka dhaca sanadkan horaantiisii ayuu ninkaas odaga soo fiirsanaya mashruuca uu sameeyey wax wanaagahoo hadda laga sugaayana ma jiraan waxyaalihii aan soo aragnay oo afarti sanay joogeen nimankan oo aanan ahayn jajuub anaaka xoog badan waxaa tahamale mar qabiil bay kaa soo gelayaan mar waxay kaa soo gelayaan xagga nabadoonnimadii mar waxay kaa soo gelayaan maaragtayay yacnii nimankan meesha tegay wax lagula heshiin karaahi ma jiraan waxaanse la yaabana aniga maamul goboleedyada intooda xurtaa inay ka qayb galaanba ma ahayn maxaa yeele shahaada suurnimo wax meesha ka socoto
shirka kan horta wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo waddanka u baahnaa in shirka kan uu qabsoomo marka maadaama xilli xasaasi ah la joogo oo haddii shirka kan maanta iyo wax ka soo bixi waayaan waxaa suuragal ah qarannimadii soomaaliya in uu ku imaado dhaawac marka madaxda meesha fadhido waxay ku qasban yihiin mar kastaba inay la imaadaan arrin is-ogol ah oo mas-uuliyaddeeda u qaadaan sidii u samata bixin lahaayeen maanta qaranka ummadda soomaaliyeed ee jilicsan ee u ku dhibaataysan cudurka covid 19 abaaro waddanka soo noqnoqday iyo majaaco fara badan oo waddanka ka jirto midda kale haddii aan usoo noqdo arrinta uu taabtay master culus oo saaxiibkay waxaa la isdhihi karaabo dowladnimada soomaaliya markii laga soo tago dowladdii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyey intii burburka ahayd dowladdii ugu fiicnayd nimanka kan waxay ilaaliyeen dastuurkii waddanka u qornaa
calasow maxaad kaga jawaabaysaa taa
waxaan kaga jawaabayaa aniga dowladdan ka hor waddanka soomaaliya burbur ha ka jiro ma haysana saxaafad xura waxaan haysana ururo bulsho xur ah waxaan haysana nabadoonno xur ah waxaan haysana sheekhyaal xur ah waxaan haysana dhallinyaro xur ah maanta dadkii oo dhan wariyaasha xura ma haysanno sheekhyaal xura ma haysanno nabadoonno xura ma haysanno wixii oo dhan waxaa la yidhi waxa uu sheegaya walaalkay uu leeyahay aaluush iyo corruption number one ayay nimankan ku caanbaxeen iyo diktaatoornimo nimanka uu sheegayaana ka fiicnaa boqolkiiba boqol walow aan anigu taageersanay nimankaas
waxaa lagu jiraa hadda marxalad kale guura waxaana isku yimid madaxweynihii ra-iisal wasaarihii dowladihii oo dhan baa isku yimid iyo dowlad goboleedyadii maxaa kuu muuqda in lagaga gudbi karo si aan loo noqonin dalka soomaalida waa tasho waaye loo tahay
shirka kan inkastoo aanan ka wardhici karin oo aanan ogeyn waxa ka soo bixi doono hadii cilmiqeyb yihiin aanan kasii warrami karin laakiin waxaa jirta aan saadaalin karno waxa aan saadaalin karna waxaa weeye in nimankaasi ay gacmaha isqabsadaan
is ogol aanay imaarka qarankii ugu hoggaansamaan
ee caasoo waxa la soo maray ee 4 sano ku dhawaad oo la isjiijiyo markasta oo la gaaro marxaladda kala guurka waxa loo baahan yahay in dadka Soomaalida aan la niyad jabinin miyaan marka ku muuqanin in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta ay soo fariisteen in wax ka soo baxayaan waliba wax ee doorashooyinka in wax la isla gaarin
yaasiino waxa weeye madaxweynaha hadii uu soo noqonaayo sida runta ho jirto oo waajo xaqiiqda hadda ka jirtaa ninka maanta aanan asagoo bullet proof ugu jira mooyaana inuu ku baaqo one man one vote waa arrin xaqiiqda ka fog oo faaxisha ah oo saqiif iyo tii maaragtay waa ugu dambeysa feeg waxa loo yaqaano ay tahay madaxweynuhu hadda waajo runta oo uu ogaado inay ulusu dhiib waxa ay tahay Cabdiqaasim baan ka soo bilowna ilaa asagoo lagu yimaado waxa wuxuu sameeyay lama arag halag burbursanaa hadii uu rabo hadii uu aaminsan yahay marka nin dooran doorta uu dhaadeen dadka saxow dambaajiseen wax ka soconaya ma jiraan
waa taray ugu dambeyntii maxamed ibraahim guule maxaad xal u aragtaa in dadka soomaaliyeed isugu iman karaan oo dowladda iyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda loo gudbi karo oo nooc doorasho ah dadka ay ugu doonaya hal qof iyo hal codba dhici karto
anigu waxaan aaminsanahay doorasho qof iyo codba waa dhici karta waxa tusaale noogu filan masakood waxbarashada wasiirka waxbarashada shalay wuxuu daafuray oo uu qabtay imtixaanaadkii qaranka ee dugsiga sare wiina dhacday uu ka dhacay dhamaan goobaha uu ka dhacay dhan waxaan aaminsanahay in la geyn karo kuraasta lagana soo dooran karo wadanku waxa weeye maanta waa aamin wadankanaga wadamo ka xunbay waxay ka dhacday doorasho qof iyo cod hadaan tusaale kugu soo qaato afghanistan iyadoo qarax iyo burbur uu jiro oo iisan sida hadda annaga maamul goboleedyaha noo dhisan oo kuraasti waa la geyn karaa wadanka intiisa badan waa aamin yaa lagu qabtay doorasho ay ka dhacday marka waxa weeye ninka maanta waa la qaban karaa maanta marka ninka ku doodayo ku hayo doorasho qof iyo cod wadanka lagama qaban karo ninkaas wuxuu raadinayaa waxyaabihi shalayta lagu soo fasilmay oo ah in odayaal inta la isugu yeero iyo isoo xulaan qolooyin odayaashii maanta intoodoo xukuumaddii hore dadka doortay ergadii keenay ma intooda badan waxaan ognahay in al-shabaab ay u yeereen la soo handaday hadda haddii maanta ayay gacantooda lagu celiyana waxay noo keeni doonaan xubnaha baarlamaanka oo al-shabaab ah oo danta al-shabaab ka shaqeynaya marka dantayada ma doonaynaa anagu inay dhacdo waxaa weeye waxaan rabnaa shacabka inaan awooddii loo dhaweeyo sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay sheegeen shacabku waxaan rabnaa inay maaragta qofka ayaga matalayo inay soo doortaan qof laaluush ku imaada iyo lacag iyo oday wuxuu soo qorayna ma doonayna wadankan uu ka gudbay xilliku meel gaar aanan ma joogno waxaan haysanaa dowlad rasmi ah caalamku waa aqoonsan yahay sharciyadeeda iyo qaanuunkeedana taqaano waxa ay maaragta qabanayso kow iyo laba u yihiin
ugu dambeyntii maxamed maxamed cali sow haddii aad diidan tahay doorashadii hal qof iyo hal cod iyo wada hadallada dowladda iyo dowlad goboleedyadu ay wadaan maxaad aad waxaad u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa ummaddan waxay leedahaa marjiciyaad iyo dad looga dambeeya arrimahan hal nin iyo hal cod waa la'na wada gobollo nabad oo koonfurta ka nabad badan ayaa samayn la waxa weeye si ummadda ay ku heshiiso annaan ahayn sida hadda nimankan ay ku fikirayaan waxa weeye in la tashado sidii lagu 2016kii lagu soo dhiso waa in dowladda lagu soo dhiso ayaan anigu taageersana laakiin intii isugu geeya madaxtooyada agteeda 500 oday ayaa aniga i dooranaysa middaa weeye midda aan diidannahay waxaan leenahay farmaajo maastigo xasan cali kayre maastigo soomaaliya ha noolaato
ad ayadu maatirtay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo maxamed maxamuud cali sow oo ka faalooda arrimaha soomaaliya doodigaana inta ay loo joogto intarima kale waada ku gulbi doonaa haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada nairobi
haatanna ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalada dalalka yurub ayaa gabagabo maraya waxaana badankood ka haray hal ama laba kulan horyaalka dalka ingiriiska ee premier league haddii aynu ku hormarno waxaa caawa jiri doonaa laba kulan waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan kooxda watford ayaa marti jiri doonta naadiga man city halka kooxda aston villa ay la kulmi doonto kooxda arsenal labadan kulan ayaa muhiim u ah in ay go'aan ka gaaraan cidda loo celinayo horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska kooxda Watford waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad ee horyaalka waxana ka hooseeya saddex koox oo ah saddex koox ee dib loo celinay horyaalka hadii sidan uu ku dhamaado haase ay saddexdaas koox ayaa waxa ugu soo koreysa kooxda Aston Villa oo hadii ay baliso labada kulan ee u haray ka badbaadi karta in dib loo celiyo isla markaana kooxda Watford booskaas ku badali karta Watford waxay u baahan tahay in kulanka caawa ay baliso hadii ay baliso waxa ay ku dhawaan doontaa in ay xaqiijiso in ay ka badbaado in la celiyo haase ay kulankan ayaa ah mid aad u adag waxana ay kaga hortagi doontaa kooxda Man City xitaa haddii kooxda Watford laga badiyo waxa ay weli ku jiri doontaa kaalinteeda sababtoo ah Aston Villa waxay leedahay 1-3 dhibcood halka Watford ay ka leedahay 3-4 dhibcood haddii Aston Villa ay badiso waxay isku dhibcaan noqon doonaan kooxda Watford waxaase u baahnaan doontaa Aston Villa in ay ku badiso goolal badan si ay u soo yeeso farqiga dhinaca goolasha ee u dhexeeya labada kooxood isla wadaanka dalka Ingiriiska Britain waxaa jiri doona laba kulan oo muhiim u ah cidda soo bixi doonta ee sanadka soo socda ka qaybgeli doonta koobka horyaalada qaarada Yurub kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga West Ham Manchester United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay isku dhacay yihiin kooxda Leicester City hadii kulankan ay baliso waxay 3 dhibcood ku kulmi doontaa kooxda Leicester City si kastaba kooxda Man United iyo kooxda Leicester City ayaa ciyaari doona kulanka ugu dambeeya ee horyaalka waxaana kooxda United u baahan tahay in kulankani ugu midaan ee barbardhac gasho si kulanka ugu dambeeya ay sidoo kale barbardhac u geli karto kadibna ku soo bixi karto kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Liverpool oo ay garoonka Anfield kula kulmi doonto hadii kooxda Chelsea laga adkaado kulankan waxa ay noqon doontaa in ay halis gasho u soo bixitaankeeda koobka horyaalada qaarada Yurub waxaana kulanka ugu dambeeya horyaalka ay la ciyaari doontaa naadiga Wolves oo ah ayaa sidoo kale aad u adag horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A hadii aynu eegnana waxaa jiri doona laba kulan kooxda Atalanta ayaa la kulmi doonta naadiga Bologna naadiga AC Milan waxay aadi doontaa kooxda Sassuolo isla horyaalka dalka Talyaaniga waxaa jiri doona kulamo kale oo dhowr ah mid dambe kooxda Parma ayaa la kulmi doonta naadiga Napoli Fiorentina waxay aadi doontaa kooxda Inter Milan Lecce iyo Brescia ayaa kulmi doona kooxda Sampdoria waxay la kulmi doonta naadiga Genoa Roma ayaa aadi doonta kooxda Spal halka Torino iyo Hellas Verona ay iyaguna ciyaari doonaan dhinaca waxaa kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay weli dadaal ugu jirtaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahankan 20 jirka ah ee lagu magacaabo Jadon Sancho ayaa waxaa la sheegayaa iminka inuu ku qasbanaan doono in kooxdiisa uu ka dalbado inay ka iibiso kooxda United labada kooxda ayaa la sheegay in ayan weli isku waafaqin qiimaha lacageed ee lagu iibinayo ciyaaryahankan kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa 120 milyan oo euro halka wararka laga helay dalka Ingiriiska ay sheegayaan in kooxda United ciyaaryahankan ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo euro xubintii ciyaarahana waa naga intaas
mahadsanid Axmed Cali Sheikh
haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii heestaha dabacsan
Chao.